Campus FM jippreżenta Is-Sena tal-Istorja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.
Merba l-issamija ta' Campus FM ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi nil-għawga ma' l-programm iħor Is-Sena tal-Istorja. Illum il-ktib li jiena u Liam għazinna likom huwa The Silver of Malta li l-awtriċi tiegħu kienet Elaine Apa Bologna u ħareġ fl-1995. Waħda mill-publikazzjonijiet ta' Fondazzjoni Patrimonju Malti. Ħafna mis-semmija ħajkunu familjari li jiema daw il-publikazzjonijiet ta' Fondazzjoni li huma dejjem publikazzjonijiet ta' kwalità
ħafna. Dik il-qoxra ħadra li kienet taħsek sinonima.
Illi apparti li huma attrajenti fihom infushom bħala prodott, dejjem għandhom kontenut li huwa affaxxinanti ħafna. Normalment, jekk mhux dejjem imma kważi dejjem, għandek eżibizzjoni
iva.
Li mbagħad issegwi l-ktieb wara jidhir li kien il-każ hawnhekk.
Dak kien il-każ hawnhekk.
U kienet waħda mill-ewwel eżibizzjonijiet naħseb li saret minn fondazzjoni. U partikolarment sabiħ min-naħa ta' kif nara jiena hija l-fatt li daw l-oġġetti tal-fidda huma parti minn dik li tissejjaħ il-material culture, il-kultura materjali, l-oġġett xejdinna dwar il-ħajja u dwar l-istorja. Internazzjonalment, material culture studies kienu għadu daqsxej fil-bidu at that point, fil-fatt il-bidu ta' 90s.
Periodu bikri ta' feru.
Kien anki da' xogħol għal-ktieb huwa pionier f'dak is-sens, u ovvjament oġġetti sbieħ bla dubju.
Ara, il-ktieb huwa għandu ritratti tajbin ħafna tal-oġġetti tal-fidda li tant hija kulħadd tifittixha, ġifieri apparti Malta li għandna interess kbir fil-fidda Maltija, anke ifittxuha l-barranin. U f'dan il-ktieb Elaine Apa Bologna jisattibni fuq dak li kien ħadem Dr. Farrugia fis-snin 70 u 80, imma marret lil minn hemmhekk għax bdiet iżżid ħafna iktar informazzjoni kemm fuq min kien jagħmel il-fidda, fuq il-perjodi wkoll fetħet mill-qegħdin ngħidu l-aħħar tas-seklu 17, bata dejja s-seklu 18 u anke s-seklu 19. Fejn hemm il-fidda tal-Ingliżi u hija xi ħaġa interessantissima li toħroġ f'dan il-ktieb huwa fejn tistudja stanjata tal-kafè, stanjata ċikkulata. U meta tibda tara kemm artistikament kemm huma żbieħ dawn u x'talenti kien hawn f'Malta, b'influenza ġejja minn barra, influenza minn Franza, influenza minn Napli, li żgur toħroġ ċar f'dan il-ktieb. Imma wkoll inti tibda tara wkoll friket, skiken, kuċċarini li kellhom anka sempliċiment l-arma ta' kavallir li qed juża kavallir din il-furketta u minn furketta toħroġ l-istorja ta' dan il-kavallir minn kien, minn fejn ġej li qiegħed jixtri oġġett ta' arti li qed issir ġewwa Malta fis-seklu 18 jew fis-seklu 17 ftit hemm eżempji. Mbagħad tidħol għas-seklu 19 fejn għandek affarijiet uniċi tal-Ingliżi u tibda tiħla l-influenza tal-Ingliżi, jieħlu l-istanjata tat-te li l-istess illustrat tajjeb ħafna, imma li jusa bih ukoll fejn l-Ingliżi damu biex jikkontrollaw jew ejja ngħidu jirregolizzaw il-fidda Maltija kważi 50 sena. Ħala għax kien hemm kwalità tajba ħafna tal-fidda Maltija. F'dan il-ktieb joħorġu daw l-affarijiet kif ukoll kif qedna illustrat sabiħ ħafna u naħseb kull min ħob l-istorja Maltija u kull min ukoll jikkollezzjona il-fidda Maltija li hawn naf li hawn ħafna f'Malta, importanti li jkollu dan il-ktieb fil-librerija tiegħu.
Thank you.
Nil-awlura l-semmija ta' Campus FM ma' Emanuel Buttigieċ u Liam Gawċi għal-programm Is-Sena tal-Istorja. Bipċir l-lum nil-għaw l-Francesca Balzan, li il-kuratur ta' Palazzo Falson ġewa l-Mdina, binja medjevali u mużew storiku taħt it-tmexxija ta' Fondazzjoni Patrimonju Malti. Franċeska hija persuna li kull min jafha jaf kemm hi metikoluża u professjonali f'dak kollu li tagħmel, studjat l-istorja tal-arti ġewwa l-Università ta' Malta u speċjalizzat fuq l-arti dekorattiva, partikolarment fuq l-istorja tal-ġojjellerija f'Malta, suġġett li fil-fatt ftit kienu għadu taw kasu. Irriċerkat dan is-suġġett għall-masters u wara kien ippubblikat ktieb Jewelry in Malta, Treasures from the Island of the Knights 1530 to 1798 li ħareġ fl-2009. Il-ktieb kien rebaħ il-premju għar-riċerka storika minn Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fl-2013 hija kurat il-wirja ta' Fondazzjoni Patrimonju Malti dwar l-istorja tal-ġejjollerija mill-prejstorja sas-seklu 20. Franċeska hija wkoll visiting lecturer l-Università ta' Malta, artista fil-pittura u skultura, u tagħti sehem ukoll fl-arkivi notarili flimkien ma' ġewna bela li ntajna magħha iżjed kmieni. Franċeska, grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna.
Grazzi tal-istedina.
Franċeska, inti kif bdiet għalik il-mixja fis-sena tal-istorja?
Ħafna snin ilu fil-fatt, fl-istorja tal-arti partikolarment, niftakar milli meta kont fl-aħħar tat-tmeniniet kont għadni sixth form San Luigi dak iż-żmien, kellna systems of knowledge. Dak iż-żmien ħafna studenti ma tantx kellhom abtit jagħmluh da systems of knowledge raw żejjed. Imma fil-fatt meta bdejna nistudjaw, skoprejna kif kienet jiftilna orizzonti ġodda u lili żgur affettwa li ħajti bil-kbir. Fil-fatt konna studjajna biċċa segment minnu kien fuq l-istorja tal-arti u niftakar Mrs. Lapira dak iż-żmien turina l-slide ta' pitturi importanti u ħallitna niddiskutuhom u dik għamlitli differenza kbira. Minn hemm bdejt immur mużewiet, bdejt nixtri kodba fuq l-arti, però ħajti ħadet xejra differenti għax qed jiena mhux sensib xogħol f'dal-qasam, kien għadu pratikament kemm jibda l-kors l-università, allura għamilt dak li ħsib li kien deċiżjoni iktar prattika u ħadt kors fil-liġi dak iż-żmien bħala prokuratur legali. Fil-fatt ħdimt għal xi ħames snin f'dal-qasam. Vera d-deja, sa kem darba qabżit li uħet jiena verament l-istorja tal-arti u l-arti joġbuni, kem l-arti fil-prattika u kem l-istorja tal-arti biex nistudja anki mod ġifri fl-università. Kontet namil kors ta' kizmin anki l-School of Art, il-Belt, u hemm again, kienu għet jamlulna lectures fuq l-History of Art u dak iż-żminet jiena verament daw li rrid nagħmel. U fil-fatt irġajt ħalt l-università, irġajt għamilt BA oħra u komplejt minn hemm komplejt nagħmel l-MA. Nista' ngħid li ma kienx hemm ġurnata li qed li ma għamiltx deċiżjoni tajba. Kienet sal-ġurnata tal-lum naħseb l-imħabba tiegħi lejn l-istorja tal-arti u l-arti kibret u baqgħet tikber u naf żgur li ħatibqa tikber sa l-aħħar ta' ħajti.
Franċeska, din l-imħabba s'intendi, inti persuna bħalek inti tagħti għalil dak li jkun, li inti qed ikellmek u jisu jara dik il-passjoni. Kien hemm xi ħadd li inti f'din il-mixja fis-snin bikrin tiegħek li ħalla dak l-impatt li tiqtak din is-saħħa enerġija għall-imħabba tal-istorja.
Iva, daqs evangelizzazzjoni tal-arti.
Eżatt.
Iva, nibda Mrs. Lapira li għadni kif semmejta kienet għamlet id-differenza kollha għalija fis-sixth form u mbagħad bqajt kull ma kull min niltaqa li b'xi mod qed jaħdem f'dan is-suġġett jew qed jirriċerka, dejjem tara dik in-namra kbira lejn l-istorja tal-arti. Dak in-nar, eżatt, fajnejhom. Pratikament ma kull min il-tqajt li kienet jaħdem fis-suġġett kien entużjast ħafna, allura ma stajċ ma nkomplix, f'dan-suġġett.
U is-suġġett tiegħek inti dejt taħdem eżempju il-pubblikazzjonijiet tiegħek fuq il-ġojjellerija fuq. għala l-ġojillerija u għala jieċitawk daqsek?
Mela, jina bdejt liktar li kienet taġobni l-pittura xkont kont nipratika fil-pittura u fil-skultura u koll. Allura għal-bidu ħsibt li jina l-pittura kontemporanja liktar li taġobni fil-fat meta bdejt nistudja l-istorja tal-arti l-università u bdejna namlu l-medjevali u suġġetti oħra, bdejt niskopri kemet joġbuni dawk u koll, ġifri jina kelli l-imbarazzu della xelta. Però l-istorja tal-arti u l-ġojl in particolari kienet għażla pratika iktar minn xejn iktar fil-masters at masters level rin rrit nagħmel masters bir-riċerka ġifieri tqatta pratikament 3 snin tir-riċerka kważi għal rasek u meta ġejt biex nagħmel din l-għażla fuq ix ħan ir-riċerka għandi bżonn insib suġġett li għalmen u għal 3 snin ħajsostnini ħansib affarijiet fl-arkivi.
Għal topic li taħdem fuq.
Nieħu gost naturalment ma insomma di garantita fl-arti. Ukoll rrid niskopri l-affarijiet ġodda jien ma rridx nistudja affarijiet li ġa kienu studjati aħħaq tqatta 3 snin tirvjuja ta' ħadd ieħor. U kont indunajt li l-arti dekorattiva in ġenerali kienet ma tantx kienu ħadmu fuqha. L-iktar li ħadmu fuqha kienu dawk li ħadmu mal-Fondazzjoni Patrimonju Malti fil-wirjiet kbar, pereżempju fuq l-amara u fuq il-fidda, pereżempju, u fuq affarijiet oħra l-kostum, eċetera. Però mbagħad naturalment wara l-wirja waqfet hemm kien hemm pubblikazzjoni importanti il-katalogo u mbagħad il-riċerka TF. Però fil-ġwellerija ħadd ma kien għadu kif ħadem, allura qed ara da suġġett li naħseb li hu tajjeb għal snin. U bdejt, u malli bdejt skoprejt għax il-biża tiegħi għall-bidu kien li forsi ma nsib xejn. U x'ma nsib xejn, hemm biżejjed għall-ħajti kollha u hemm biżejjed għall-iktar riċerkaturi, jiġifieri litteralment dak li għamilt jiena s'issa huwa the tip of the iceberg, hemm ħafna iktar x'niskopru. Jiena suġġett jinteressani ħafna nis jgħidu li mhux bil-fors inti mara ħatoġbok il-ġojlerija fil-fatt anki jekk tarawni llum nħobb ħafna costume jewelry anki affarijiet tal-plastik ġifieri jiena mhux iffissata fuq il-ġojlerija biex nilbisha għax nara sabiħa. Però jiena iffissata fuq il-ġojlerija għax il-ġojlerija meta tibda tirriċerka tiskopri kemm tgħidlek affarijiet fuq is-soċjetà u di social history tagħha. Qed interessani immens, tgħidlek ħafna fuq is-superstizzjonijiet tan-nies, għalfejn nies qed jilbsu kurċifissi, għalfejn qed jilbsu l-ran, pereżempju, u affarijiet għalfejn qed jilbsu l-rol biex jipproteġuhom, jiġifieri mhux biex isebħuhom biss, imma biex jipproteġuhom għalfejn superstizzjoni kif titħol mar-reliġjon. Daw l-affarijiet kollha bdejt niskopri dwarhom meta bdejt nirriċerka u sibt ukoll links bejn Malta u bejn il-pajjiżi tal-Mediterran. Allura meta tibda tagħmel daw il-links ta' twemminijiet, ta' superstizzjonijiet, ta' ħsibijiet, tal-arti, anki d-dekorazzjoni ta' daw il-ġewellerija, allura tibda taffaxxinak, is-suġġett tibda jaffaxxinak.
U għalkemm illum forsi għandna l-istereotip maħna li l-ġewellerija marbuta mal-mara, fil-fatt anki fil-perjodu li ħarist inti l-ġewellerija. Kważi ktar kienet tal-irġiel.
Iva wkoll, eżattament, fil-fatt wieħed mill-artikli li ktibt huwa proprju fuq l-ġewellerija u l-irġiel. L-irġiel ċertament kienu jilbsu ħafna ġewellerija, kienu jixtruha għax il-ġewellerija huwa mod kif huwa investiment u fl-antik qed ngħidu fil-perjodu Barokk pereżempju kienu japprezzaw ħafna iktar milli naħseb l-irġiel tal-lum. L-irġiel tal-lum forsi iktar jinvestu ma nafx x'farloġġi. Kont se ngħid f'mobiles, imma mobiles mhux investiment naturalment. Imma dawk huma dekorazzjoni ta' da żmien jew xi tip ta' orloġġ pereżempju li jaralek il-heartbeat jewek dak huwa l-ġewellerija ta' da żmien. U naħseb anki fil-futur għandna nistudjawha wkoll għax turi it-trends tas-soċjetà tal-lum.
Franċeska, inti qed tamalgama ħafna affarijiet kemm fil-karriera tiegħek u kif ukoll fil-ħajja tiegħek x'interessak bħala riċerka qed. Storja tal-arti. L-istorja u d-dokumenti biex tir-riċerka fuq l-istorja tal-arti. U mbagħad qed miss bidejk l-oġġetti u bħal il-ġojellerija li qegħdin insemmu. Kien hemm xi mument hekk li mhux jullrika moment imma x'int miss xi ħaġa bidejk tibda taqgħad dak id-dokument minn hemm, dak id-dokument minn hawn dik il-persuna. jixxel dak in-nar iktar minn qatt qabel.
Fil-fatt hija u Eureka moment, ikolla kaptit taqbes fuq id-desk u tibda tajjed, tara x'sib. Naturalment trid toqgħodha xejn kwetek għax l-ewwel net ma tridx tiddistur bħal-ħadd ieħor u t-tieni ħaġa tkun trid tippubblika wkoll.
Użhom id-dekor tiegħek.
Tipprova, tipprova. Mela iva kien hemm momenti mhux waħda jew tnejn, waħda partikolari li niftakar li għalija kienet għall-bidu ta' riċerka tiegħi. Vera tatni ħafna kuraġġ. Kont nirriċerka ġojlerija għall-masters, dak iż-żmien għat-teżi tal-masters, u kont qed indur il-knejjes u konventi. U darba minnhom qed ħammur tal-Karmnu l-Belt, għax tal-Karmnu l-Belt hija paraċċa antika ħafna. U mort hemm u tkellimt mal-Perjol li kien dak iż-żmien f'għadex Kembri, u qedtlu x'qed nagħmel. U mill-ewwel laqani għalli kien jinteressa ruħu ħafna fil-arti dekorattiva, jiġifieri jiena għalmenu kont qed nitkellem ma' bniedem li kien japprezza.
Eżatt.
Għalli ħanejlek ejja ġimgħatej oħra għandi xi ħaġa x'nurik, naturalment kellu jġib whatever it is mill-security tagħhom. U insomma mort ġimgħatej wara nħabbat il-bib u jippreżentali kaxxa antika mdamdma. Issa kaxxa ma nafx. U niftaħa. U qed ngħidlek, ħanajda bl-Ingliż għax ma nafix bil-Malti, my jaw dropped. Literalment qed hawnhekk xaw. Right, dil-ġiżerana, aħna ngħidu l-aċċintil l-kelma antika, l-ġiżerana daqsxej kbira. Tant kienet sabiħa museum quality, l-isbaħ biċċa ġojlerija li qatt kont rajt ġewwa Malta. Kienet sa s-seklu 17 forsi anki daqsxej eqdem minn hekk. Kienet dekorata bil-żmalt, żmalt huwa kulurit, kellha diamanti, kellha rubini u anki l-perli, u kienet kważi ġdida biex ngħidlek, issa l-iżmalt jekk twaqa' biċċa żmalt mill-ewwel li nkisrex l-iżmalt huwa tip ta' huwa maħdum bħal ħġieġ. Biex insomma it's more complicated than that, imma insomma ħanejdu hekk. Però di kienet perfetta, f'kondizzjoni perfetta. U ovvjament l-ewwel ħaġa li saqsejt din minn fejn ġiet. Għalli ma nafx di dejjem kienet fil-kollezzjoni tagħna. It-tieni domanda tiegħek kienet għandkom arkivju? Għalli jiva għanna arkivju, għalli palissa dak li għati jħosiba ma tantx jifla. Insomma, xar-xarajt leċur wara dejjem il-ċempel, nista' nara l-arkivju, nista' nara l-arkivju, għax naturalment jien rrit nara minn fejn ġiet. U kont naf li. Eżattament, ara fil-familji ma tantx issib miktub minn fejn ġew l-affarijiet, imma fil-knejjes u fil-kunventi u hekk ġieli issib inventarji għax dak li jkun, pereżempju, jkun hemm isu teżorier li jħossib jikteb inventarju biex imbagħad jgħaddi ħal ta' waraj. Allura jiddokumentaw daw l-oġġetti. Fl-aħħar wara ħafna perseveranza, miskien il-bniedem l-arkivist tagħhom kienu rajt u għalli ok, issa nista' niftaħlek l-arkivju u bdejt nifittex fl-arkivju u niskopri inqalleb u niskopri ndawar karta u niskopri excerpt ġifier biċċa kopjata minn testament ta' ċertu Cesare Passalacqua li il-testament tiegħu kien fil-1683 u luckily kien hemm l-isem ta' notar li kien tella da' testament li kien kiteb it-testament. Mord ġirja waħda lejn l-arkivju notarili fejn hemm kollezzjoni inkredibbli ta' kontratti mis-seklu 15 sa dażmin. Unfittex sibt dal-kontratt u dal-testament rajtu u fil-fatt kienem miktub li da on his deathbed ġifiri kitbu dal-testament ma kien qed imut pratikament imma jħalli daċ-ċintil lill-Knisja ta' tal-Karmnu. Kważi pratikament mhux lill-Knisja lill-konfretat ġewwa l-Knisja. Għax kien l-ewwel rettura allura kellu mħabba kbira lej dil-konfraternità. Iżgħu dik kienet għalija Eureka moment mill-kbar. Diġà li skoprejt xi ħaġa talment importanti ġewwa Malta in terminu ta' ġewlerija u mbagħad naturalment li sibt minn kien ta' lill-konfraternità. U għalija l-meraviglja li baqgħet f'dik il-kundizzjoni daqshekk tajba u t-tieni ħaġa li stajna nitrekjaw l-ura minn fej ġiet. Dik għalina it gold għal ċerkatur. Mat naturalment komparajta ma' xogħol li hemm għalija u Spanja u stajt imbagħad noħroġ studju artistiku dwaru.
U sal-min għandu l-kurzita jaf kifini kull ma jrid jagħmel isib il-kotba ta' Franceska biex jara ritratti.
U hemm ir-ritratti żmien ħafna ħadik.
Fil-fatt spiċċa fuq il-qoxra tal-ktieb daqshekk kien importanti. Però wkoll nagħmel aċċenna l-affarijiet l-oħra, peress li jiena storika tal-arti, naturalment jiena rrid nistudja l-oġġetti mhux id-dokumenti biss. Allura l-oġġetti li għandhom rabta wkoll ma' daw id-dokumenti. U nistudja wkoll il-pitturi, allura l-pitturi pereżempju għalija huma sors importanti ħafna għax nista' nara pereżempju kif kienet mill-busa l-ġewellerija f'dak il-żmien. Il-kuntest storiku kienet tan-nisonja, kienet tan-nis tal-popolin, kif kienu jilbsuha, kienu jilbsuha pereżempju l-brooches tas-seklu 19 ma kienux jintlibsu kif nilbsuhom aħna dażmin fuq il-pavru tal-ġaketta. Fis-seklu 19 kienu jilbsuhom fin-nofs biex kważi kważi jaqflu il-qmis at the bottom of the neck. Ġifieri tara l-modijiet kif kienu jintużaw.
Franceska, nimxu għal Franceska oħra issa. Franceska bħala kuratur ta' mużew partikolari ħafna, House Museum, definizzjoni teknika tiegħu. Kif iżewweġ l-aspett li inti storika tal-arti missa qiegħda f'rowl maniġerjali ma ta' xi ħaġa speċifika ħafna u partikolari.
Fil-fatt bħala kuratur għandi ħafna obbligi, ma l-ewwel obbligu li nieħu ssieb il-kollezzjoni. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa hi li nirriċerka l-kollezzjoni biex imbagħad ninterpreta u nwassalha lin-nies. Allura r-riċerka hija verament importanti fix-xogħol tiegħi. Issa jiena fortunata li Palazzo Falsonia hu waħda mill-ftit kollezzjonijiet li għandha l-ġewellerija fiha. Ġifieri deġa hemm xi ħaġa li tinteressani ħafna, hemm ukoll il-Fidet, kollezzjoni importanti ta' Fidet. U kollezzjoni oħra tal-arti dekorattiva li jien inħossni miġbuda iktar lejn l-arti dekorattiva u nista' nagħti semi fiha. Allura kull sena pereżempju nagħmlu wirja temporanja ġewwa l-mużew fej namlu iktar aċċen fuq tip ta' arti dekorattiva. Fil-fatt għamilna wirjiet anki fuq affarijiet pal sfafar. Għamilna wirjiet fuq pipi, fuq snuff boxes, ġifieri tabakkieri, perfume bottles u ħafna affarijiet oħra. Allora, meta għamilna daw il-wirjiet, ġili kont il-kuratur u ġili nqabdu guest curator, imma dejjem nidħol fihom x'il-mod, dejjem nikkoordinhom u għamil loġistika. Ġifieri bla ma rrid qed nispiċċa nagħmel riċerka anki fuq daw is-suġġetti. U ġili jintrabtu ma s-suġġett ewlieni tiegħi li huwa storja tal-ġewellerija u ġili le, però l-kuntest storiku dejjem jorbot kollox flimkien. Allura dejjem qed nara l-istess kuntest storiku minn tieqa differenti. Għalija qed nitgħallem kull ma jmur qed nitgħallem ħafna.
U dawn il-wirjiet ikunu tajbin ħafna, għal ħafna raġunijiet, imma raġuni oħra hija li ikollok kuntatt ma' nisem barra.
Iva.
Hija xi ħaġa li tagħmlu tajjeb ħafna intom. U x'kien di l-esperjenza in-nies għandhom qatt biex jitgħallmu fuq x'għandhom id-dar u l-passat tal-istorja tagħhom anke ta' l-iktar oġġett pipa ta' tabaħ m'għandix storja twila ħafna, ma inti qed tittihom il-kuntest qed tgħinhom u tara ħafna fihom dawn l-affarijiet. X'esperjenza għandek fuq għadi?
Fil-fatt l-ikbar pjaċir tiegħi hu meta ndawwar grupp nies mal-mużew għax nibda speċjalment il-Maltin u speċjalment Maltin ta' ċerta età. Għaliex? Għax meta nkun qed indawwarhom jibdew jgħidu li ara bħal dik għandna d-dar, in-nanna kellha bħal di, kienet tintuża għalhekk jew għalhekk. Xi affarijiet ma kontx naf bihom, kienu ma asnaf niddiskrivjom x'kienu l-użu tagħhom għalfej spiċċaw fil-kollezzjoni tagħna. U daw in-nies qed ftit it's like crowdsourcing l-informazzjoni. Qed jikkontribwixxu wkoll għall-informazzjoni li qed niġbru fil-mużew, ġifieri il-mużew huwa receptacle wkoll tal-informazzjoni.
U qed jilqa' n-nies ukoll fiħdanu.
Exactly. Ġifieri jiena qed nirċievi daqskemm qed nagħti fil-mużew. Fl-istess ħin qed nagħtu wkoll ġifieri U fissens li, meta inti tamel wirja, per eżempju fuq pipi, li forsi ħafna nis ma tanċijatu kaso, anki kunu fil-kollezzjoni tagħhom, meta jibdew jarawom ġewa wirja, ġewa mużew li u mużew nasib tajjeb, jibdew japprezzaw dak li għandhom. U dik importanti ħafna, għandna bżonn napprezzaw dak li għandna u nitalmu iktar dwaru fil-kollezzjoni tagħna biex nadduhu mbagħad lit-tfal tagħna.
U kważi irrispondiet il-mistoqsija, l-aħħar mistoqsija li nħobbu nagħmlu. L-importanza tal-istorja u issa mill-lenti tiegħek l-importanza tal-mużew. Illum fis-soċjetà Maltija u fis-soċjetà Ewropea tad-dinja ġenerali. Xini?
Ta' żminijiet, meta naraw tant erda ta' siti storiċi u ta' oġġetti storiċi, meta almenu għandna daw l-okkażjonijiet, meta tara mużew, meta tara binja storika li hija apprezzata u sabiha u għandha kuntest anki fi żmien tal-lum, almenu qed nikkontribwixxu f'dak il-mod. Jekk tippermettili ngħidlek kif naħseb li l-istorja u tfittix fuq l-istorja mill-punta di vista tiegħi bħala storika tal-arti u tal-ġewellerija. Naħseb li qed nipprova nagħmel differenza. Per eżempju, l-istorja tal-ġewellerija qatt ma kienet studjata qabel ma bdejt nagħmilha jiena. Mela, ħafna nies kienu qed jagħtu deb tagħhom biex
jdewbuh.
Mela, kienu qed jeqirdu l-affarijiet ġast tal-flus biex jixtru karozza jew xi ħmerja ora. Skużani ngħidlek Malija li teqret xi ħaġa storika hija diabolika. Mela, il-fatt li qed tistudja u qed tippubblika u qed turi n-nies li le m'għandekx
tiswa ħafna iktar.
Eżatt, naħseb li l-istorja hemm qed tkun ta' għajnuna l-soċjetà tal-lum. Ħaġa oħra, nistgħu nifhmu s-soċjetà tagħna anki permezz tal-istudju storiku. Naraw dak li qed jiġri da' żmien, forsi anki fuq xella politika internazzjonali, naraw x'problemi hemm, però jekk naraw il-passat, forsi qed iwissina għall-futur. U fl-aħħar mill-aħħar inridu nipproteġu dak li għandna u naħseb l-istudju storiku qed jgħinna anzi l-istoriċi jridu joħorġu hemm barra u ngħidu lill-poplu lil kulħadd għalfejn għandna nipproteġu l-affarijiet li ġew għandna mill-passat.
Francesca, grazzi, ma nistax nagħlaq il-programm aħjar milli għalqtu inti.
Grazzi lilek.
Jiena u Manuel insellmulkom nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.
Għadkom kem smajtu Is-sena tal-istorja Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.